Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Στο πλαίσιο των σεμιναρίων για τα αρχεία Δαρδάλη, το τελευταίο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου, στο κτίριο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Ομιλητές θα είναι η δόκτωρ Τούλα Νικολακοπούλου και ο δόκτωρ Γιώργος Βασιλακόπουλος. Θέμα της, η ιστορία της πολιτικής δράσης της Έλληνο-Αυστραλιανής νεολαίας. Μαζί μας είναι ο δόκτωρ Γιώργος Βασιλακόπουλος, τον οποίο και καλησπερίζουμε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Αφορμή της συζήτησής μας είναι βέβαια η ομιλία που θα δώσετε την επόμενη Τετάρτη στο πλαίσιο των σεμιναρίων παρουσίασης των αρχείων Δαρδάλη στην ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, που μαζί με την δόκτωρα Τούλα Νικολακοπούλου θα αναπτύξετε ένα θέμα που έχει να κάνει με την ιστορία της πολιτικής δράσης της Έλληνο-Αυστραλιανής νεολαίας. Το θέμα αυτό πηγάζεται από ένα φυλάδιο που είχε κυκλοφορήσει στις αρχές δεκαετίας του 80. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το φυλάδιο?
Το πρόγραμμα των ελληνικών αναπτύσσεται και ανθίζει. Η συνάδελφος εκεί, η Στέφη Νικολούδη, η δόκτωρα Στέφη Νικολούδη, κάνει μια υπέροχη δουλειά. Το πρόγραμμα όμως πρέπει να ενισχυθεί και η βοήθεια της παροικίας μας είναι ιστορικά αυτή τη στιγμή παραπάνω από απαραίτητη. Πρέπει να βρεθούν τρόποι. Οι κοινότητες μπορούσαν να πάρει την πρωτοβουλία, άλλες ελληνικές οργανώσεις, να δούμε τρόπους να ενισχύσουμε το πρόγραμμα. Βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη καμπή. Είναι ένα από τα τελευταία μας στάδια μετά από μια μεγάλη περίοδο άνθησης και χρειάζεται τη στήριξή μας. Το φυλάδιο φιλοξενείται από τα αρχεία Δαρδάλη στο Πανεπιστήμιο Λατρόμπ, που είναι μέρος του προγράμματος των Ελληνικών. Κυκλοφόρησε το 1980. Είναι μια σημαντική στιγμή στην ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών στα πανεπιστήμια εδώ στη Βικτόρια, γιατί τότε το Πανεπιστήμιο του Μόνας πήρε απόφαση να καταργήσει τα ελληνικά. Και οι Ελληνοαυστραλίνοι φοιτητές από τα τρία πανεπιστήμια, το Μόνας, το Μέλμπουρν και το Λατρόμπ, κινητοποιήθηκανε και για ένα χρόνο γίνανε φοβερά έντονες προσπάθειες, μια φοβερά έντονη πίεση στο Πανεπιστήμιο Μόνας να ανακαλέσει την απόφαση. Και η απόφαση ανακαλέστηκε. Οι φοιτητές κυκλοφορούσαν φυλάδια, κάνανε αποχή από τα μαθήματα. Ήμουν και εγώ ένας από αυτούς τότε. Κατεβήκαμε κάτω στο City Square και καθίσαμε ένα ολόκληρο βράδυ. Πιέσαμε τους ελληνικούς οργανισμούς και η προσπάθεια αυτή έφερε αποτέλεσμα. Για τη συζήτηση της Τετάρτης, της επόμενης Τετάρτης, το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί στην έννοια των δικαιωμάτων, γιατί οι φοιτητές στην προσπάθειά τους αυτή του 1980 μιλούσαν για το δικαίωμα στη γλώσσα μας. Βέβαια, οι μετανάστες στην Αυστραλία δεν μιλούσαν πάντα για δικαιώματα, ιδιαίτερα οι Ελληνοαυστραλιανοί νέοι. Στην ομιλία λοιπόν θα προσπαθούμε να ψάξουμε ιστορικά να καταλάβουμε πότε αρχίζουν αυτές οι καμπάνιες από μέρους των μεταναστών και συγκεκριμένη περίπτωση από μέρους των Ελληνοαυστραλών, οι καμπάνιες για τα δικαιώματα του μετανάστη. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας μεταφέρει στη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα το 1964, όταν δημιουργείται η νεολαία Λαμπράκη στη Μελβούρνη αλλά και σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας. Η νεολαία Λαμπράκη είναι η πρώτη Ελληνοαυστραλή νεολαία που μιλάει, βγαίνει έξω στους δημόσιους χώρους αυτής της χώρας και μιλάει για τα δικαιώματα των μεταναστών, για τα δικαιώματα των νέων μεταναστών, ενάντια στην επιστράτευση για το Βιετνάμ και ούτω καθεξής. Μετά, την νεολαία Λαμπράκη, στην περίοδο του πολυεθνισμού, έχουμε τη δημιουργία της ελληνικής προοδευτικής νεολαίας Αυστραλίας το 1976-1977, που συνεχίζει αυτή την καμπάνια για τα δικαιώματα του μετανάστη ως πολίτη. Για να καταλάβουμε όμως λίγο πιο έτσι σφαιρικά, ιστορικά τις ρίζες αυτής της κινήσης, θα γυρίσουμε πίσω στις παροικίες του 50, του 40, του 30, του 20 και θα παρουσιάσουμε μια άποψη για το πώς τοποθετούνται οι παροικίες στο ιστορικό εμβαδόν της ομοσπονδιοποιημένης Αυστραλίας, η οποία γίνεται ομοσπονδία βέβαια το 1901, ποια είναι η ιδεολογία που αναπτύσσουν οι Έλληνες, πώς τους βλέπει η ευρύτερη κοινωνία, πώς υιοθετούν τη θέση του ξένου με απόλυτο τρόπο, πώς εκφοβίζονται από την ευρύτερη κοινωνία, πώς εκφοβίζουν τα μέλη τους με το να αναπτύξουν μηχανισμούς πειθαρχίας οι ίδιες οι παροικίες και πώς σταδιακά τη δεκαετία του 40 αρχίζουν να εμφανίζονται διαφορετικές πολιτικές φωνές οι οποίες μιλάνε για δικαιώματα και προβάλλουν την ιδέα του μετανάστη, του Ελληνοαυστραλού πλέον, ως μαχόμενου πολίτη. Μια προσπάθεια που συνεχίζεται μέχρι την περίοδο του πολυεθνισμού και μετά από την περίοδο αυτή.
Αναφερθήκατε στις κινητοποιήσεις στις αρχές δεκαετίας του 80 για την ελληνική έδρα στο Μόνας που έφερε απτά αποτελέσματα και είπατε και για την κρισιμότητα της σημερινής κατάστασης με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών στο Λατρόμπ. Υπάρχει ανάλογη δράση από φορείς της νεολαίας, για παράδειγμα την Εθνική Ένωση Φοιτητών Αυστραλίας, το παράρτημά του στη Βικτόρια, η γνωστή μας και ως Νούγκας, από τους φοιτητές σήμερα. Υπάρχουν μαχόμενοι φοιτητές σήμερα?
Εγώ προσωπικά είμαι λίγο ξεκομμένος από τις οργανώσεις αυτές. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχουν κάποια δείγματα μαχόμενης στάσης. Ίσως όμως να μην είναι αρκετά δυνατά ή να μην γίνονται ορατά αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχει αλλάξει όμως και το ιστορικό πεδίο πλέον. Λειτουργούν διαφορετικά τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια έχουν άλλες απαιτήσεις. Λειτουργούν λίγο ως οργανισμοί που παίρνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το οικονομικό σκέλος. Ίσως να έχουν αλλάξει και παροικίες. Θα έλεγα ότι το κύριο θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι αν ήδη υπάρχουν μαχόμενα στοιχεία, αλλά αν η παροικία έχει τη διάθεση να αναπτύξει και να βαστίξει μια μαχόμενη στάση στα σημερινά πλαίσια. Δηλαδή να πιέσει τους πολιτικούς, ίσως να βρει οικονομικούς πόρους. Τέλος πάντων, να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα. Γιατί πραγματικά αυτή όλη η ιστορική πορεία που αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του 70 με την ίδρυση της έδρας των νεοελληνικών στο Μέλμπουρν, με την οικονομική ενίσχυση της παροικίας και περνάει μέσα από πολλά στάδια, μέσα στο ευρύτερο κλίμα του πολυεθνισμού και των αγώνων, των σκληρών αγώνων που κάνουν οι μετανάστες για τις γλώσσες τους, σήμερα πλέον περνάει σε μια καμπή. Και φοβάμαι πολύ ότι αν δεν καταλάβουμε τη στρατηγική σημασία του προγράμματος νεοελληνικών στο Λατρόμπ ως Ελληνοαυστραλοί και δεν πιάσουμε τον παλμό της ιστορικής στιγμής εδώ και τώρα, θα χάσουμε το παιχνίδι.
Μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω πέρα από την σειρά σεμιναρίων που διοργανώθηκε φέτος, δηλαδή σε πρακτικό επίπεδο?
Αν το δει σωστά, η παροικία μπορεί να συσπηρώσει και πολιτική και οικονομική δύναμη. Οργανιζήσει την κοινότητα, θα πρέπει να πάρουν την πρωτοβουλία. Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Θα πάρουν την πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί μια παμπαρικιακή κίνηση. Να πείσουμε τους πολιτικούς, να πείσουμε τα ίδια τα παιδιά μας για την αξία των ελληνικών σπουδών, να κοιτάξουμε, να ρυθμίσουμε αν ακόμα μπορούμε να συγκεντρώσουμε οικονομικούς πόρους για την ενίσχυση του τμήματος του Λατρόμπ.
Ξέρετε, αυτό μου ακούγεται κάπως υπεραισιόδοξο τη στιγμή που έγινε γνωστό πριν από λίγες εβδομάδες ότι σε μια περιοχή όπου είναι, μου επιτρέψετε να το πω, ελληνοκρατούμενη, το Κόμπουργκ, ένα δημοτικό σχολείο, το West Coburg, αποφάσισε να αποσύρει την διδασκαλία των ελληνικών την επόμενη χρονιά. Όταν έχουμε τέτοιες ειδήσεις, σχεδόν κάθε χρόνο, που αφορούν την πορεία των ελληνικών στα σχολεία, είστε αισιόδοξος ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα σε πανεπιστημιακό επίπεδο όσον αφορά την ελληνική?
Ίσως σε γενικές γραμμές δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος. Δεν είμαι όμως αισιόδοξος όχι γιατί έχει πάρει στροφή η φορά ή ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα η ευρύτερη κοινωνία, γιατί σε γενικές γραμμές η ευρύτερη νεοαυστραλιανή κοινωνία ήταν πάντα εχθρική απέναντι στα αιτήματα των μεταναστών. Και ακόμα και είναι στις λίγες φορές που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι, για παράδειγμα να προωθήσουμε τις γλώσσες μας στα γυμνάσια ή στα δημοτικά ή στα πανεπιστήμια, αυτό ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων. Σήμερα τα σχολεία γενικότερα, τα πανεπιστήμια, βλέπουν τα πράγματα πιο αυστηρά από την οικονομική πλευρά τους. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι οι παροικίες σαν τις δικές μας είναι πλέον κάπως καθησυχασμένες και επαναπαυμένες. Είναι σαν να μην πιστεύουμε πλέον στην αξία να βαστίξουμε αυτούς τους θύλακες κριτικής, αν θέλετε, προσέγγισης, αυτού που ονομάζουμε, ξέρω εγώ, ελληνικό πολιτισμό ή τα κατάλληλα ελληνικά στοιχεία στην Αυστραλία ή η δημιουργία ελληνοαυστραλιανής ταυτότητας. Έχουν χάσει οι παροικίες αυτή την, θέλετε, αν θέλετε, τη θέληση που είχαν το 50, το 60, το 70, ακόμα και το 80. Πολιτικής οργάνωσης και πολιτικής πίεσης, η οποία θα αμφισβητεί ορισμένες από τις επιταγές της ευρύτερης κοινωνίας, που σε λανθάνουσα μορφή είναι πολλές φορές ρατσιστικές, θα πρέπει να τονίζεται αυτό το πράγμα, να αμφισβητεί αυτές τις τάσεις και παράλληλα να πιέζει τους συθήνοντες, τα πανεπιστήμια, τις κυβερνήσεις, να χρηματοδοτήσουν με τον κατάλληλο τρόπο τα προγράμματα αυτά, χωρίς να χάνουμε παράλληλα τον στρατηγικό στόχο εμείς οι ίδιοι να βρούμε τρόπο οικονομικής ενίσχυσης αυτών των προγραμμάτων, ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια.
Παρά το γεγονός ότι η ιστορία των Ελλήνων μεταναστών συνέβαλε στη δημιουργία εθνικής συνείδησης, εθνικής ταυτότητας στην Αυστραλία. Διαφωνείτε με αυτήν την δήλωση?
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα παράδοξο φαινόμενο. Από τη μία μεριά, μέσα στις παροικίες, όσοι προσπαθούν να ασχοληθούν με την ιστορία των παροικιών, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, γράφουν και παρουσιάζουν στους δημόσιους χώρους που έχουν δημιουργήσει οι ίδιες οι παροικίες την ιστορία μας σαν να είναι σχεδόν αποκομμένη από την ευρύτερη ιστορία αυτής της κοινωνίας. Λέμε, για παράδειγμα, είμαστε εδώ, ήρθαμε εδώ σαν μετανάστες, προσφέραμε στη χώρα αυτή οικονομικά, ίσως έχουμε προσφέρει και κάτι πολιτιστικά, και μετά αρχίσουμε να μιλάμε για την ιστορία των παροικιών. Έγινε αυτό με την Εκκλησία, με την κοινότητα, που όλα αυτά είναι σπουδαία πράγματα και έχουν τη θέση τους. Δεν κάνουμε όμως το επόμενο βήμα να δούμε πώς εμείς τοποθετούμαστε στα ευρύτερα ιστορικά πλαίσια ανάπτυξης εθνικής συνείδησης της Αυστραλίας, ιδιαίτερα μετά την Ομοσπονδία. Δηλαδή, δεν κάνουμε προσπάθεια να δούμε πώς μας βλέπει εμάς η ευρύτερη κοινωνία. Θα το τονίσουμε αυτό στην παρουσίασή μας Τετάρτη, όπως το έχουμε τονίσει και σε διάφορες μελέτες που έχουμε αναπτύξει και δημοσίευσει. Αν δούμε τις παροικίες από αυτή την ευρύτερη σκοπιά, κοιτάξτε, η εικόνα δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αυστραλία, όπως όλες οι ευρωπαϊκές αποικιοκρατικές χώρες, βασίζονται σε ένα τεράστιο έγκλημα. Ο Ευρωπαίος έρχεται εδώ, όπως πήγε πρώτα στη Λατινική Αμερική. Βέβαια, είναι μια παλιά ιστορία που αρχίζει από το 16ο 15ο αιώνα. Πάει σε αυτές τις χώρες και απλώς εκτοπίζει τον νόμιμο ιδιοκτήτη. Εκτοπίζει τους ανθρώπους για τους οποίους η τόπη αυτή είναι πατρίδα τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά εγκλήματα που οι Ευρωπαίοι ανάπτυξαν, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες τεχνικές, υλικές τεχνικές, οικονομικές τεχνικές, ιδεολογικές τεχνικές, να εκτοπίσουν τους αυτόχθονες και να χτίσουν τις δικές τους τις χώρες. Αυτή η Αυστραλία είναι ένα από τα τελευταία στάδια, τα τελευταία πειράματα 19ου αιώνα αυτής της μακρόχρονης ευρωπαϊκής ιστορικής πορείας. Αυτό είναι λοιπόν το ένα το ζητούμενο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν χτίζεται η λευκή Αυστραλία 18ου και ιδιαίτερα 19ου αιώνα, πρώτον, όπως προείπα, χτίζεται σε αυτό το έγκλημα που συνεχίζεται, γιατί υπάρχουν εδώ οι νόμιμοι αντιπρόσωποι που ζητούν την πατρίδα τους, συνεχίζεται. Και δεύτερον, επειδή χτίζεται πάνω στο έγκλημα, δεν είναι εύκολο για τον λευκό Αυστραλό, ιδιαίτερα τον Βρέτανο Αυστραλό, να πει με σιγουριά ότι αυτός ο τόπος μου ανήκει, είναι πατρίδα μου. Βλέπουμε λοιπόν ένα φαινόμενο δημιουργίας, αν θέλετε, οντολογικής ασφάλειας του Αυστραλού Βρετανικής καταγωγής το 19ο αιώνα. Δηλαδή, τι ουσιαστικά δημιουργεί ο ίδιος και οριοθετεί ιδεολογικά τις παροικίες των ξένων, των αιώνια ξένων, όπως είναι οι Έλληνες, οι οποίοι το 30, το 20, το 40 υποφέρουν, τρομοκρατούνται, είναι γκέτο βασικά. Δημιουργεί αυτές τις παροικίες σαν τον άλλο. Οι παροικίες που είναι και μέσα στην Αυστραλία και έξω, ενώ οι Ιθαγενείς είναι ολοκληρωτικά έξω. Δημιουργεί αυτές τις παροικίες και βασικά λέει: δεν είναι πατρίδα σας, άρα είναι δικιά μου πατρίδα. Δηλαδή κάνει αόρατο τον Ιθαγενή. Mm-hmm. Χρειάζεται η εθνική συνείδηση της λευκής Αυστραλίας των άλλων, των ξένων. Όπως προείπα, το 30, το 40, το 50, το βρέσκει αυτόν τον ξένο στους Έλληνες και εν μέρει στους Ιταλούς. Όταν προχωράμε στον πολυεθνισμό, οι παροικίες του ξένου, όπως οι ελληνικές, θεωρούνται πετυχημένες και μεταφέρονται στο εντός του ιστορικού ιστού της λευκής Αυστραλίας. Είμαστε επιτυχημένοι. Και τώρα στο εντός εκτός είναι μουσουλμάνοι, για παράδειγμα. Και στο εκτός βέβαια είναι ακόμα Ιθαγενείς. Θέλουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε την άποψη ότι στη δημιουργία εθνικής συνείδησης είναι σημαντικός ο ρόλος παροικιών όπως η δική μας, αλλά για τους λάθος λόγους. Όχι γιατί πετύχαμε, όχι γιατί προσφέραμε οικονομικά, που βέβαια προσφέραμε οικονομικά, όχι γιατί προσφέραμε πολιτιστικά, που σίγουρα έχουν προσφέρει και πολιτιστικά, αλλά γιατί από τη σκοπιά των κυρίαρχων Βρετών Αυστραλών παίζουμε αυτό το ρόλο νομιμοποίησης. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν στέκονται οντολογικά σε γερά θεμέλια, γιατί δεν μπορούν ουσιαστικά να πούνε ότι αυτή η χώρα είναι όντως η πατρίδα μας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε με λίγο περισσότερη προσοχή και με λίγο περισσότερο κριτική σκέψη το πώς προβάλλουμε τους εαυτούς μας στο δημόσιο χώρο αυτής της χώρας. Για παράδειγμα, όταν έχεις μια παροικία που γιορτάζει την 25η Μαρτίου, που είναι βέβαια μια πολύ σπουδαία μέρα, που γιορτάζει τη μνήμη του αγώνα για την ελευθερία και για τη δημιουργία πατρίδας και το προβάλλει αυτό το πράγμα στο δημόσιο χώρο αυτής της χώρας, αλλά δεν παίρνει υπόψη ότι βρισκόμαστε στο σπίτι του κρεμασμένου και μιλάμε για σκηνή. Βρισκόμαστε στο σπίτι των ανθρώπων που διεκδικούν την πατρίδα τους από τους αποικιοκράτες. Και δεν βρίσκουμε τρόπους να δεθούμε μαζί τους, να τους στηρίξουμε, να προβάλλουμε τα δικά τους τα αιτήματα. Τότε χάνουμε την ιστορική μας πηξίδρα σαν ένας λαός με αρχαίες μνήμες και πολλούς αγώνες για την απελευθέρωση και ενάντια στην καταπίεση.
Συνεπώς, μια συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ιθαγενών Αυστραλών θα ενισχύσει και τη σημασία της παρουσίας των διαφόρων εθνοτικών ομάδων στην Αυστραλία.
Πέρα από το ποια μορφή θα πάρει αναγνώριση, μην ξεχνάτε ότι οι Ιθαγενείς μιλάνε για ανεξαρτησία, μιλάνε για τη ελευθεριά τους, μιλάνε για το να δοθεί πίσω η πατρίδα τους. Τι μορφές θα πάρει αυτή η αναγνώριση είναι ένα ζητούμενο. Υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις. Σταγματική αναγνώριση είναι μία από αυτές τις προτάσεις. Πέρα και έξω όμως από ποια μορφή θα πάρει αναγνώριση, μετανάστες, όπως οι Έλληνες για παράδειγμα, όπως οι Εβραίοι, όπως τόσες παροικίες και από την Ασία και από την Αφρική που μεταφέρουν τόσο βαριές ιστορικές μνήμες, θα πρέπει να βρουν τρόπους συνεργασίας, αλληλεγγύης, στήριξης αυτών των ανθρώπων. Γιατί είναι στο πετσί αυτών των ανθρώπων που έχει γραφτεί η σύγχρονη αυστραλιανή ιστορία με τη σφραγίδα της βίας. Όπως είναι στο πετσί όλων των λαών της αποικιοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων. Ας μην ξεχνάμε, αυτό βέβαια χρειάζεται συζήτηση, ότι η σύγχρονη Ελλάδα, το σύγχρονο ελληνικό κράτος, ήταν τελικά ιδεολογικό δημιούργημα της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, που πήρε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ήταν οι Ευρωπαίοι για τους δικούς τους λόγους που, αν θέλετε, μας δώσανε σε εισαγωγικά τη ελευθεριά μας, και είναι οι Ευρωπαίοι που προβάλλαν τα ιδεολογικά μοντέλα μέσα στα οποία λειτουργήσε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Τη στιγμή λοιπόν που η Αυστραλία αναπτύσσεται ως αποικία και η Ελλάδα, η σύγχρονη Ελλάδα με χρεωμένο βαθμό, αναπτύσσεται εξίσου ως μια μορφή κρύφτο αποικίας, αν θέλετε. Θα πρέπει λοιπόν εμείς, λόγω της πλούσιας ιστορικής μας εμπειρίας, να καταλάβουμε το ιστορικό βάθος των παροικιών και μην αναρλώνουμε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνει ο δημόσιος χώρος απλώς σε δημόσιες σχέσεις με τους αντιπρόσωπους του κράτους ή τους αντιπροσώπους της ευρύτερης κοινωνίας. Ναι, αυτά είναι σωστά πράγματα και ωραία, αλλά πρέπει παράλληλα να αρχίσουμε ξανά να αμφισβητούμε, να βάζουμε ερωτήματα, να ψάχνουμε να βρούμε τους θύλακες της αδικίας, της εμπεδομένης αδικίας. Και είναι κάτι που το κάνανε οι παροικίες αυτό. Το κάνανε το 50, το κάνανε το 60, το κάνανε το 70. Θα πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε τους εαυτούς μας. Γιατί σήμερα οι δημόσιοι χώροι που καλλιεργούν οι παροικίες, δυστυχώς, είναι χώροι αμνησίας. Κοιτάξτε τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε. Είναι σύμβολα από την αρχαία Ελλάδα, είναι σύμβολα από το Βυζάντιο, είναι σύμβολα που έχουν την αξία τους. Δεν αντιλέγω. Τα δικά μας τα σύμβολα, σαν μετανάστες, σαν πολίτες, σαν αυτοί που αγωνιστήκαν τα δικαιώματά τους, πού βρίσκονται? Δεν τα γνωρίζει κανένας. Αποσιωπούμε.
Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Βασιλακόπουλε. Τα υπόλοιπα την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου στις 7 η ώρα, στο νημιόρφο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε τον χρόνο να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.